Hei og velkommen til Plattformpodden, en podcast om applikasjonsplattformer og teamene som lager dem. Mitt navn Hans Christian Flotten, og med meg I studio har jeg som vanlig Audun Faukal Strand. Og I sesong 2 av Plattformpodden løfter vi blikket og dykker ned I plattformer innen bank, forsikring og handel. Men før vi introduserer dagens gjester, Audun, hva ditt favoritt brettspill?
Det et ganske godt spørsmål. Jeg pleier ofte å tenke at det Ticket to Ride, men egentlig så det et spill som heter Stratego. For der jeg på en kjempelang ubrudden liste av seire I familien min. Så det egentlig ingen lenger som spiller med meg. Men det synes jeg gøy at jeg kan vinne. Hva med det, Christian?
Det tror mitt må være Settlers of Catan. Det et sånt strategispill hvor du skal en nybygger på en øy og skal oppdage verden og trenger ressurser for å fortsette å bygge deg ut og ta rotta på de andre spillene. Så det har jeg hatt så mange timer på hytta med det spillet der. I dag vi så heldige å ha med oss Markus Nordstrøn og Didrik Finnøy fra Bulda. Bulda en heldigital og mobilførst bankopplevelse fra Sparebanken Vest, som skilter med at du ikke trenger å ringe banken hvert år for å få riktig rente. Og I 2023 endte Bulda på hele 47 milliarder I utland. Det ganske enormt. Men Didrik, kan ikke du begynne å fortelle litt om hvorfor du begynte I Bulda og hva du jobber med?
Jo, så I utgangspunktet så var jeg en datamann, jobbet med maskinlæring gjennom konsulentbransjen. Så var det tilfeldighet som førte til at jeg ble kastet ut I et stort plattformprosjekt I offentlig sektor. Jeg var der I 6 måneder, og så søkte jeg meg over til Bulda sitt plattformteam. Og motivasjonen for å gjøre det skiftet vel egentlig litt at alle fotballspillere har lyst til å spille for det beste laget, og min oppfatning var at Bulda var helt oppe I toppskiktet. Så jeg sendte en søknad, og så sitter jeg her 3,5 år senere.
Utrolig spennende. Markus, hva med deg? Hvorfor begynte du I Bulda? Hva din rolle?
Ja, min rolle I Bulda rett og slett teknisk leder. Så jeg sitter ansvarlig for alle utviklerne som bygger Bulda. Og min vei inn I Bulder litt tilfeldig men samtidig veldig gøy for jeg jobbet I en konkurrerende bank på et tidspunkt når Bulder oppstod men så kom jeg I kontakt med de som ønsket å få realisere Bulder ta det fra PowerPoint til produksjon og bli veldig giret på måten de tenkte å gjøre det måten de så på menneskene, måten de så på prosessen for å få levert ting på en god og effektiv måte kundeverdi som trigget meg veldig og derfor slengte jeg meg på den bølgen og har ikke sett meg tilbake det har jeg ikke utrolig spennende
Kjempegøy, men kan ikke du dykke litt ned I det Markus, hvordan Bulda strukturert, hvordan jobber dere I Bulda?
Ja, vi snakker om Bulda, så vi snakker litt om arkitektur. For Bulda bygget veldig mye rundt det som treffer kunden. Så vi har vår app, vi app-sentrisk, vi har en rimelig avansert backend for frontend, og så kobler vi oss mot Sparebanken Vest sin open banking-plattform, og igjen under der så ligger jo Tieto Evry som bankkjerne. Og vi, det vil si at vi har veldig sterk fokus på det som treffer kunden, og vi har organisert oss I forhold til det. Vi har I Bulder, vi 47 mennesker akkurat nå, og skal egentlig ikke bli så mange flere, en sånn perfekt størrelse for en organisasjon. Og der av de 47 så det 20 utviklere, så ganske teknologitungt. Og så har vi markedsføring, produktutvikling, UX så har vi med, og så har vi rådgivning. Så det alle de flatene som treffer kunden har vi full kontroll på I Bulda. Og når vi såpass små, så vi også I stand til å jobbe veldig tett. Så tverrfagligheten som vi får til I Bulda mellom alle disse da, ja, skal vi si, alle stedene der vi møter kunden, gjør oss I stand til å se helheten I kundeopplevelsen på en ganske annen måte enn I hvert fall jeg har vært med på tidligere.
Men 47, hvor mange av de utviklere?
20.
20. Og hvor mange av de jobber med plattform?
To.
Det er det minste plattformteamet vi har møtt. Det er spennende.
Ja. Og gjerne komme litt om hva man legger i plattform. For plattform er jo sånn som gjerne dere tenker plattform, sant? Kubernetes og nedover, alt det på å si. Men vi har en applikasjonsplattform. Altså vårt mål som på en måte IT-leverandør i Bulda, er jo å lage de plattformene som trengs for at, at vi skal lykkes med våre mål og skape kundeverdi. Så det er jo applikasjonsplattformer vi bygger også. I tillegg til det som treffer kunden.
Mm. Ja.
Så hvis du tar det med i regnestykket, så er det jo to som jobber rent med plattform, og så har vi fem utviklere som utvikler da backend-plattformen vår. Ja. Og vi har også en del fullstack-utviklere som jobber i hele skiktet.
Kult. Men Didrik, kan ikke du fortelle oss litt mer om arkitekturen i Sky-plattformen da?
Jo, så i all hovedsak så består det av Google Cloud Platform og GitHub. Det er en Kubernetes cluster, litt serverless funksjoner, litt databaser rundt omkring. Og ja, det er det hele. Det er en ganske enkel stack egentlig. Fra plattformperspektivet så skjer mye av kompleksiteten inne i koden til utviklerne som kjører på dette.
Men hvordan er, for hvis jeg hadde begynt å være utvikler hos dere og skulle lage en ny applikasjon eller en ny funksjon, hva måtte jeg gjort for å få til det?
Så vi har en sånn filosofi som motiverer veldig mye av valgene vi tar med plattformen. Og det er at du som utvikler skal minimere hvor mye du trenger å forholde deg til plattformting. Så målet vårt er egentlig at du jobber på vanlig måte, og så det du trenger fra plattformen, det skjer som en bieffekt av at du jobber på vanlig måte. Derfor er vi veldig glad i denne GitOps-strategien. Så det du egentlig gjør er bare å lage pull requester og pushe kode til GitHub, og så vil ting skje av seg selv. Vi er veldig motstandere av å tilføye ekstra kompleksitet, ekstra ting som du må gjøre. La oss si at når du skal rulle ut i et testmiljø, du skal rulle ut en kodeendring, så vil ikke vi at du skal måtte trykke på noen ekstra knapper. Vi vil at den endringen skal rulles ut når du er klar for den. Og måten vi gjør det er vi sier at når du lager en pull request, da er du per definisjon klar til at koden skal ut i testmiljøet. Så alt du trenger å gjøre er å åpne en pull request, og så er din kode ute i testmiljøet. Og det samme gjelder når du skal ut i produksjon. Det er når du får godkjent denne pull requesten, og den blir merget, da er du per definisjon klar til at koden skal ut i produksjon. Og da går den ut i produksjon. Så det er ingen ekstra knapper, det er ingen ekstra ting du må huske på å gjøre. Det skal bare skje som en bieffekt av at du jobber på vanlig måte.
Men hvilke deler av plattformen eksponerer dere da? Om noen er det liksom, sier man noe om hvor mye minne-CPU man skal ha, eller hva slags type database, eller altså, noe må man vel se av plattformen?
Ja, selvfølgelig. Dette er jo det jeg kaller kontrakten mellom oss og utviklerne, og det er YAML-basert. Så det er steder på GitHub hvor du skriver YAML-kode for å spesifisere hvordan plattformen skal behandle koden din. Og det som er fint med denne løsningen er at YAML det er nesten dokumentasjon i form av kode. Så la oss si at du for eksempel trenger å beskytte et endepunkt på internett bak en reverse proxy og kreve autentisering. Så egentlig alt du trenger å vite det er hvilke andre steder har vi gjort dette før. Du kan spørre kollegaene hvilke andre mikrotjenester gjør dette som vi prøver å gjøre. Og så kan du gå inn og lese YAML-koden og mer eller mindre copy-paste det inn i dine filer. Så vi bruker ganske lite tid på å hjelpe utviklerne med å gjøre ting som har blitt gjort før, på grunn av de har blitt coachet til å finne relevant YAML-kodesnutt og kopiere den inn der den skal ligge. Og så driver vi kontinuerlig og itererer på innholdet i YAML-filer eller strukturen for å gjøre de så enkel som overhodet mulig.
Eksponerer dere, hvis dette er Kubernetes, da eksponerer dere Kubernetes-API, eller har dere egne CRD-er, abstraksjoner, ting oppå der?
Det er Argo CD, rett og slett. Ja. Så Kubernetes-API er eksponert i test- og dev-miljøene, så de som vil, de kan dykke så dypt de bare har lyst. men hovedsakelig så jobber du bare mot GitHub, og så kan du gå inn i Argo CD UI og få en visning av hva som er utfallet av det du har skrevet i YAML-filen.
Men den YAML-en de skriver da, hvordan, er det en Argo CD-ressurs, eller er det noe custom som dere har laget?
Nei, altså plattformteamet, vi har en del Helmcharts som vi eier, og det er da disse vi prøver å gjøre så brukervennlig som overhovedet mulig. Så de skriver input-verdiene til disse Helmchartene. Og når de kryssrefererer og ser på YAML-koden til andre repoer, så er det input-verdier til de samme Helmchartene. Så vi har sånne, et par store paraply-charts, kan du si, som egentlig alle bruker. Og mesteparten skjer gjennom de. Målet er at du rett og slett skal kunne copy-paste eller kunne lese veldig få linjer med YAML-kode for å skjønne hva du skal skrive for å oppnå det du trenger.
Mm. Men det er ikke bare i GKE-tingkjører som containere. Dere har litt funksjoner også, er det ikke det?
Jo, vi blir på en måte tvunget til å bruke det som heter Google Cloud Functions, serverless offeringen deres, og det grunnen til at vi bruker det er, i utgangspunktet var det på grunn av at vi har en databaseløsning som heter Firestore, og vi har en eventdreven arkitektur basert på dette, så når ting skjer i Firestore, så skal det trigge pub-sub-meldinger, og det skal trigge funksjonalitet som kjører i Kubernetes, så serverless-løsningen er egentlig bare en sånn mottaker, meldingspusher til Kubernetes. Vi ønsker å gjøre mest mulig i Kubernetes på grunn av at der har vi en mye bedre utviklet opplevelse. Og det vil jeg si er mest takket være open source-verktøy. Når du sitter og lager CI-løsninger for cloud functions, da er du det er egentlig Terraform, det eneste du har å velge mellom. Mens når vi snakker Argo CD og de andre økosystemene for hva du kan gjøre i Kubernetes, så har du ender opp med mye bedre brukeropplevelse.
Mm. Kan du si litt om hvilke open source-systemer dere bruker utenom Argo, da?
Ja, kanskje favoritten min nå for tiden er monitoreringsløsningen. Da har vi nylig gått fra Prometheus til Victoria Matrix. Den er helt nydelig. Vi bruker Assert Manager. Vi bruker External Secrets for å egentlig bare hente hemmeligheter fra hemmelighetsløsningen vår, som er Google Secret Manager. Få de tilgjengelig for koden. Vi har vi bruker Cilium Service Mesh. Det har vært Istio, men vi har ikke tatt Cilium ut i prod enda. Det er neste uke, kanskje. Men vi hadde en runde på sånn kostnadsreduksjon i fjor, og oppdaget at halvparten av computerminnet som vi betaler for, det går til Istio. Mm-hmm. Så har vi også en oppfatning om at det er Cilium og sidecarless service mesh som er fremtiden, så vi hopper på den bølgen allerede nå.
Så kult. Men fortell litt mer om Victoria Matrix, for det har jeg ikke hørt om før.
Oi, ok. Så det begynte med at vi hostet Prometheus selv. Det var sånn det var når jeg begynte i Boulder. Og det var upopulært blant mine forgjengere. Jeg fikk aldri helt opparbeidet liksom, denne misnøyen med det. Så i min tid så endret vi til Google Managed Prometheus. Så da er det altså Prometheus kjører i Google-skyen i stedet for at vi drifter den selv. Og så oppdaget vi at her betaler man per API-kall. Og for en monitoreringsløsning så er det veldig mange API-kall. Så vi, rent sånn monitoreringsmessig, så er vi så liten som man blir. Vi har kanskje 100 mikrotjenester, og sånn i ren volym hvor mye data som samles inn, så er vi, altså, du finner ikke folk på internett som er like små som oss nesten. Men likevel så betalte vi 10 000 kroner i måneden til Google for pitte litt grann monitorering. Og så tok vi da valget om å gå over til Victoria Matrix, som er egentlig et open source alternativ som oppstod på grunn av den generelle misnøyen som folk har mot Prometheus. Og de har egentlig bare optimalisert for å være god på det som Prometheus er dårlig på. Så det er helt vanvittig skalering på det. Vi måtte økt monitoreringsdatamengden vår 250 000 ganger før vi hadde hatt behov for en til pod med Victoria Matrix. Så det er ekstremt performant. Det er bakoverkompatibelt med Prometheus. Og i tillegg så er det et rikere query language, så alle som har prøvd å skrive alarmer eller spørringer i Prometheus og opplevd hvor vanskelig det er, de vil finne bedre opplevelser med Victoria Matrix, vil jeg tørre å påstå.
Ja, det er veldig, veldig spennende. Vil du si det, hvordan får Victoria Matrix til å hente de metrikene, scraper den på lik linje med Prometheus?
Ja, han fungerer på lik linje som Prometheus, han bare gjør det mye mer effektivt, rett og slett. Mm. Og jeg har ikke satt meg inn i hvordan de får det til, jeg har bare bekreftet at det stemmer.
Ja. Ja. Og så er det gjerne Grafana for å visualisere det da?
Ja, vi har Cloud-Grafana, så den er managed for oss og overraskende billig for hva vi får for det. Så det er da dashboard-løsningen hvor egentlig utviklerne kan gå inn og både lage sine egne dashboard, og jeg ser på de dashboardene som plattformteamet har laget på deres vegne for å få kjapp overblikk over både helheten i kluster, men også drille ned på applikasjonsspesifikt nivå.
Funker den monitoreringsstacken også på det som er proprietært Google-ting, sånn som CloudRun og Firebase og sånn, eller må du bruke andre ting der?
Jo, altså du kan importere metrikk fra de Google-tingene, men igjen, da ender du opp med å betale per API-kall til Googles monitoreringsløsning, så da blir det fort veldig dyrt.
Altså, hvordan får dere god overvåkning, eller sover Markus godt om natten med å vite at liksom funksjonene snurrer og går riktig da?
Ja, altså, vi har hatt utfordringer med å lage monitoreringsløsninger som vi selv synes er gode. Og en veldig klok kollega av meg som sa det at grunnen til at dette er vanskelig, det er fordi at det er noe som skjer mellom teams. Du har plattformteamet som er ansvarlig for å sette opp en monitoreringsløsning, og så har du utviklerne som er ansvarlig for å bruke den monitoreringsløsningen ordentlig til sine applikasjoner. Så veldig mye av det som er vanskelig oppstår på grunn av at så får du en utvikler, og så skal du sitte og skrive spørringer i et språk du ikke kan med et monitoreringssystem du aldri har brukt for å overvåke din applikasjon som du kjenner godt. Så jeg føler vi har kommet på et sted hvor det fungerer bra, men det er også et av de stedene hvor det er mest potensiale for forbedring. Alle alarmene våre kommer fra Victoria Matrix sine data. De går til Slack, og de går til, vi har OpsGenie, som er sånn hvis du må bli vekket på natten og du har mutet Slack, så tar OpsGenie det.
Altså, det høres jo for meg at det har kommet veldig, veldig langt, for dette med alarmer, og det er en vanskelig ting. Det er, jeg tror samtlige organisasjoner sliter med det, og de som ikke sliter med det, de har ikke begynt på det.
Jeg tror du har helt rett i, Hans Christian, og det er jo noe vi har jobbet med siden starten, for vi ønsker veldig å være der at vi kan, som du sier, sove godt om natten og være sikre på at vi blir vekket dersom det er viktig at vi blir vekket. Og her er jo også et skille, sant? For det er, om en pod sliter i Kubernetes på natten, så er det ikke sikkert det har noen kundeimpact i det hele tatt. Så det vi jobber, skal jobbe med i 2024 er rett og slett å få opp virkelig gode alarmer på verdikjede. Det retter kundeimpact.
Men du nevnte litt om kostnadsbesparelse, og det er jo kjempeinteressant og er jo i vinden som aldri før. Vil du si litt om hvordan gjør dere kostnadsoversikt? Altså, hvordan har dere innsikt i kosten? Gjør dere noe fordeling utifra liksom, ulike deler av bilder konsumerer så mye, eller?
Vi bruker egentlig bare Googles billing-løsning i Google Cloud. Den er faktisk veldig bra. Og når du jobber med kostnadsbesparelser, så tar du gjerne bare sortere i synkende rekkefølge, og jeg begynner på toppen. Så vi har faktisk satt opp en data-eksport, sånn at de rådataene bak den billing-løsningen går inn i en database hvor vi kan grave i den som vi vil. Men frem til nå så har jeg egentlig ikke hatt behovet for å se på noe som helst annet enn Google Cloud sin billing-oversikt.
Det er veldig detaljert, og en enkel løsning, jeg har selv brukt den mye. Det er mye, mye nyttig informasjon man får ut fra den. Eventuelt så vil jeg jo type OpenCost, er det noe du har sett på, Didrik?
Nei, jeg har ikke hørt om det engang.
Nei, det er en sånn CNCF-prosjekt med, som gjør billing, hva skal jeg si, drar inn fra ulike billing sources, og gjerne også legger til med hva man bruker i Kubernetes og andre steder. Men Bulla er jo litt unik her, sant? Det er ikke så mange, det er ikke divisjoner og avdelinger og den type, sånn ser vi i større enterprise-organisasjoner, sant? Så her tror jeg det passer veldig godt til at, ok, her er dette billingoversikten for Bulla, ok, begynner på toppen, hva er de største kostdriverne? Virker egentlig som en veldig god strategi.
Men jeg lurte på, selv om det er da, som man sier, som man venter på, ikke sånn kjempestore, men det er fortsatt muligheter, liksom, det er fortsatt bra at ting er litt likt på noen områder. Bruker dere plattformen til å, skal vi si, styre arkitektur på noe vis?
Ja, godt spørsmål. Jeg tenker jo litt som Didrik var inne på, plattformen i seg selv. Altså hvis man da tenker på skiplattformen, er bygget for å være mest mulig self-service. Sant? Så det opprettes nye tjenester der når vi har behov for det et eller annet sted i organisasjonen. Og så er det litt sånn opp til hvert enkelt applikasjonsplattformteam da, å bygge sin arkitektur. Der stiller de ganske fritt. Men samtidig så er vi små, så det er for vår del på Kubernetes på Google Cloud, så har vi har kanskje to arkitekturer nå. Det ene er den som er backend for våre apper, som er bygget i Go, kjøper Kubernetes. De endrer sin arkitektur i sitt team når de ser det er nødvendig eller ønskelig. Og det er en kontinuerlig prosess. Og så har vi en .NET-stack, som er litt enklere, som server noen enkle webapplikasjoner hos oss. Og de har sin arkitektur for den type applikasjoner, som de også itererer på. Så du kan si vi har to arkitekturer i produksjon i dag på applikasjonsplattformene.
Og da tenker jeg i hvert fall at det du beskrev tidligere med Firebase og de trigger, altså functions som trigger på endringer der, er også et ganske sånn sterkt mønster da, kanskje, for hvordan dere gjør ting.
Absolutt. Men dette er ting som er under kontinuerlig endring. Alt etter hvilke muligheter og kapabiliteter Google Cloud tilbyr. Og når vi ser suboptimale patterns, for eksempel, så tar vi tak i det og forbedrer. Så ja, vi er i utgangspunktet eventdreven og en eventdreven arkitektur, men det er på en måte på veldig høyt nivå. Det er det, hvis jeg skal vise arkitekturen vår til noen, så viser jeg det på det nivået, for da slipper jeg å skrive om hele tiden. Men detaljene som ligger under, de endrer seg hele tiden.
Bruker dere andre baser også, under for eksempel det Go-backend-tingene? Er det Firebase der, eller har dere andre ting i tillegg?
Så vi har vært veldig sentrert rundt Firestore lenge. Men vi jobber nå med å innføre Postgres som en mer, skal vi si, stabil datastruktur da, for en del av våre data. Firestore er jo, som kanskje kjent, en dokumentdatabase som ikke egentlig egner seg veldig godt for en del strukturerte data som vi etter hvert begynner å få ganske mye av. Så Postgres er på vei inn hos oss, og det som er tilbytt gjennom self-service-plattformen til Didrik.
Ellers så kan jeg utdype litt med at vi har også Redis, managed i Google, som de kobler seg på fra Kubernetes-applikasjonene. Og når det gjelder analyse, så har vi også en dataplattform hvor det meste går inn i Google BigQuery-løsningen. Og så kjører vi opplegg for å lære folk å bruke den dataen. Vi ønsker å unngå å ha en sentralisert datateam som skal gjøre analysen. Det vi ønsker er at alle de ansatte skal egentlig ha anledning til å koble seg på dataene og lære seg å jobbe med dem etter ønske og behov.
Hvordan gjør man provisjonering av en Redis eller en Postgres da, når man jobber med en applikasjon og skal koble dem sammen? Er det en del av den jammeren man skriver, eller går man et annet sted da?
Så det er noen ting som er Terraform. Så det utviklerne møter da, er at 90% av arbeidet deres gjøres i det Kubernetes-jaml-filet, mens når det kommer ting som kanskje er felles for hele kluster og ikke en spesifikk applikasjon, da er de drillet til å finne Terraform-repoene. Så hvis du skulle hatt en ny Redis-database eller en Postgres-database, da lager du pull request i en jaml-fil i et Terraform-repo.
Men er det sånn at disse Redis-instansene deles på tvers av mange applikasjoner, eller og eventuelt også med Postgres? Er det også sånn som deles, eller?
Når vi holdt på med kostnadsreduksjon, så oppdaget vi at alle applikasjonene har hver sin Redis. Og så spurte vi utviklerne om det er nødvendig, og da sa de nei. Så nå er vi ferdig med å ha en overgang til å dele Redis'er der det gir mening, og ha separate der det gir mening.
Ja, altså, ja. Og i Cloud SQL så er det jo forskjell på en instanse som er det man betaler for, og databaser. Så det er jo gjerne der man kanskje legger isolasjonen, at de får sin egen database, og kanskje også Redis at det er ulike navnerom, eller du har prefikser for de forskjellige applikasjonene. Sånn at ikke de... Eller er det meningen at de skal... At forskjellige applikasjoner skal dele data gjennom Redis eller Postgres?
Det er jeg litt usikker på akkurat nå. Postgres kjører ikke i produksjon, og vi utforsker fortsatt mønstre for hvordan vi har lyst til å løse den oppgaven. Målet vårt er i hvert fall at det er en del data som er i Firestore, en dokumentdatabase, som vi mye heller ville hatt i en Postgres-database, og så itererer vi oss frem til en løsning hvor det ikke lenger er sånn.
Ja, det er jo sånn vi finner ut av ting. Det er iterativt, og det er prøving og feiling og eksperimentering. Så det er bare sånn vi lærer.
Hva med selve, for nå har vi snakket litt om hvordan man lager apper, men hvordan provisjonerer dere infrastruktur? Det er Terraform det da, eller?
Ja, det er litt sånn dessverre er det fortsatt Terraform. Det er egentlig et mønster som vi ønsker å gå vekk fra. Det er en del skyressurser som lages gjennom noe som heter Config Connector, som egentlig er en slags Google Managed Crossplane. Men akkurat det mønsteret der, da, hvor du har et control plane, som de kaller det, som kjører i en evig loop og ser på koden på GitHub og lager de infrastrukturressursene som defineres der, det synes vi er bedre enn Terraform-mønsteret, da, hvor Terraform-koden på en måte må trigges. Det er ikke en loop som kjører. Det tror jeg er noe HashiCorp, de som lager Terraform. Det er noe de har reservert for premium- og enterprise-verktøyene sine, mens vi har... I stedet for å gå den enterprise-ruten, så har vi laget kompliserte CI-løsninger for å kjøre Terraform-koden når utviklerne lager pull request. Så i fremtiden så har vi planer om å fase ut Terraform og gå totalt over på et cross-plane-mønster, hvor vi har et eget control-plane kubernetisk cluster som kjører hele tiden, og bare fase ut Terraform. Det er en målsetning, men samtidig så er det ikke sånn, det er ikke veldig mye verdi i å forfølge det sporet sammenlignet med mange andre ting i backloggen, så det er mer sånn, en gang i fremtiden så kommer vi til å gjøre det.
Jeg er veldig enig, jeg har alltid tenkt at Config Connector gjør det enklere både med state management og lifecycle enn Terraform da. For da må du liksom, det er mer ting du må bry deg om å ordne. Hva med sikkerhet? Hvordan bryr dere om sikkerhet i det hele tatt, dere?
Ja, det gjør vi. Det er et interessant tema egentlig. For, sånn som jeg ser det, så altså, en plattformingeniør har tre sånne hovedmålsetninger som man alltid jobber for å optimalisere mot. Da. Sikkerhet er en av de, mens de to andre det er brukeropplevelsen til utviklerne, og så er det kostnader. Ikke sant? Og så opplever vi da at når du øker sikkerheten, så er det ganske ofte at det reduserer brukeropplevelsen. Altså den beste brukeropplevelsen du kan ha er jo å være admin på absolutt alle overflatene du berører, ikke sant? Så jo mer sikkerhetstiltak vi legger inn, jo dårligere blir brukeropplevelsen. I tillegg er det sånn at på disse tingene som ikke påvirker brukeropplevelsen, så er det ofte sånn at de koster veldig mye penger. Så det er et kontinuerlig optimaliseringsproblem som er vanskelig å løse. Og vi gjør det vi kan uten at det går på bekostning av de to andre målsetningene. Så mikrotjenester får kun lov til å snakke med de mikrotjenestene de skal snakke med. Utviklerne har så lite tilganger som overhodet mulig, og vi prøver å gjøre det sånn at denne GitOps-workflowen er skissert tidligere, at den dekker alle mulige behov. Ja, men det er det, sikkerhet er veldig viktig hos oss.
Og der er kanskje også det litt der hvor Cilium Mesh også kommer inn, og ellers hvor Istio har vært og sånt. Vil du telle litt mer om den biten, Didrik?
Ja, så nå når vi offrer Istio, så mister vi Mutual TLS i første omgang. Det er fordi vi velger å ikke gå for open source Cilium, men vi går for en Google managed Cilium. Jeg hadde mest lyst på open source, men Google Kubernetes Engine er ikke helt samarbeidsvillig på den fronten der enda. Jeg tror de prøver å styre oss litt over på en Google managed Cilium, og der kommer antageligvis Mutual TLS veldig fort da. Men vi offrer den akkurat nå fordi vi vurderer at vanlige network policies og begrensning av trafikk, og det at det er ikke mange som har tilgang til å lytte på nettverkstrafikken der uansett, i hvert fall ikke i produksjon, det den klarer vi oss med.
Eventuelt hvis det er andre features som man får i Cilium Mesh.
Ja, det viktigste feature for oss der er vel egentlig evnen til å veldig enkelt kunne beskytte eksponerte webendepunkter med en autentiseringsløsning hvis det er behov for det. Så for eksempel Argo CD. Der inne kan du jo se veldig mye, og jeg spørs med hvilken bruker du logger inn med, men du kan potensielt gjøre veldig mye. Så hvis du skal logge inn i Argo CD hos oss, så må du først komme deg gjennom Google sin autentisering som er basert på, eller implementert via Cilium. Og da kommer du til landingssiden for Argo CD. Og så må du komme deg gjennom Argo CD sitt sikkerhetslag, som er da en sånn tofaktor autentisering, innlogging med GitHub-brukeren din.
Og det er jo liksom for ting som er gjerne litt som backoffice, bare for utviklerne, men hvis det er, kan si, endepunkter som appene trenger å snakke med direkte, er noe sikkerhetslag imellom der også?
I hvert fall på trafikk inn er det det, men kanskje ikke like mye på trafikk ut. Der er det litt mer manuelt med at vi må begrense, hvis en applikasjon skal snakke med noe på internett, så skriver vi gjerne en regel som sier at det er kun den han får lov til å snakke med. Men når det er trafikk inn, så bruker vi Google Cloud Armor, som er en veldig fin sånn set and forget løsning, som egentlig bare overvåker all trafikken som kommer inn, og hvis noen prøver å DDoS-e, eller hvis det er sånn heter for noe script child. Folk som skraper og leter etter sårbarheter fra utsiden, de blir på en måte automatisk tatt hånd av en løsning som vi ikke drifter selv, og det er veldig fint. Mens for utviklernes perspektiv der, så er det sånn at Cloud Armor, den er bare på, mindre du aktivt skrur den av. Og hvis du skal ha reverse proxy og den slags type ting, så er det en linje med hjemmelkode.
Og så er det jo viktig å, liksom, å også presisere det at Bulla skiller seg veldig fra en virksomhets annen nettbank og annen tradisjonell app-tjeneste, med at det er jo veldig lite som er synkront. Stemmer ikke det, Didrik? Det meste går gjennom Firebase, appen snakker med Firebase, og så er det eventer som skjer der.
Det stemmer.
Så da blir det liksom den som Markus innledningsvis, altså disse back-end for front-end-applikasjonene, eller tjenestene sånn, som kjører i Kubernetes cluster. Jeg alltid synes at det var veldig... hadde jeg opplevd noe... Altså, skaleringsproblemer i løsningen, eller er det liksom all taken care of?
Nei, jeg tror ikke vi er i nærheten av det, eller i hvert fall ikke når vi snakker sånn CPU og minnemessig. Det nærmeste vi kan kalle et skaleringsproblem er vel egentlig ineffektiv bruk av API-er som vi betaler per kall på. Så fra begynnelsen av da, så har det vært utviklere her som har skrevet kode uten å være klar over at hver gang denne loopen itererer, så er det kroner på regningen. Så det er jo noe vi gjennom kostnadsbesparelsesløpene identifiserer og utbedrer. Men vi oppdaget jo blant annet det at by far den dyreste tingen vi kjører i stacken vår er en av de minst brukte funksjonalitetene i appen. Og det er noe som har skjedd på grunn av at vi har kanskje ikke vært flinke nok til å kommunisere at utviklerne var konsekvensen av å gjøre kall mot diverse API-er medfører.
Dette er nok litt et resultat av at sånn, vi lanserte Bulldog på, eller vi bygget Bulldog. Jeg tror på PowerPointen står det på 9 måneder, men i praksis byggetid tror jeg vi snakker 6. Så det er jo det er klart at i perioder så handlet det bare om å få funksjonaliteten til å fungere. Og så har man, nå når vi har vokst ganske mye, blitt mye mer obs på hva som driver kostnad spesielt, og eventuelt andre flaskehalser vi måtte ha i plattformer og både infrastruktur og applikasjonsplattform. Så det er jo noe vi jobber kontinuerlig med. Firestore for eksempel er jo et ganske dyrt produkt hvis du bruker det, skal vi si, mer enn du burde, eller over evne. Og der kjører vi, og så Firestore, det er litt som du er inne på, Hans Christian, sant? Event-drevet. Våre microservices skriver til Firestore. Det som oppdaterer til Firestore reflekteres umiddelbart i appen. Som gjør jo dette til en veldig sånn dynamisk applikasjon som har minimalt med loaders. Det er noe av det som gjør Bulda-appen kul å bruke, men det medfører jo også at vi sender jo noen titals millioner meldinger gjennom Firestore i løpet av en dag.
Nei, det er utrolig, og her kunne vi dykket mye, mye dypere ned i applikasjonsarkitekturen. Det får vi eventuelt komme tilbake igjen og oppfordre lytterne våre til å sende inn masse spørsmål som vi kan ta med oss på eventuelle oppfølgere. Og vi begynner å gå inn for landing.
Kanskje vi skal lage en sånn søsterpodcast som heter Applikasjonsarkitekturpodden?
Ja, Applikasjonsarkitekturpodden, der aldri er den, der... Vi begynner å gå inn for landing, men før vi avslutter så har vi et spørsmål som vi spør alle gjestene våre, og det er om dere kan dele litt om når ting ikke gikk helt etter planen, og hva dere lærte av det.
Det mest prominente eksempelet jeg kommer på var jo den gangen vi skulle redusere kostnaden vår i forbindelse med monitorering, og vi droppet Google Managed Prometheus til fordel for Victoria Metrics, men så hadde vi lyst til å ha all monitoreringsdata i en og samme plattform, så da begynte vi å importere data fra Google Cloud inn i Victoria Metrics, noe som medførte veldig mange API-kall som vi betaler for, og så gikk det noen uker hvor vi betalte mer enn den gamle løsningen. Men det ble oppdaget, og ja, vi skrudde av den delen, og nå bruker vi Google Cloud til Google-tingene, og Victoria Metrics til Kubernetes-tingene.
Og Markus, har det noen prosess for å snakke om noe sånt feil skjer, eller er det noe postmortem eller noe sånt?
Ja, vi er veldig opptatt av å lære av de feil som skjer. Løper man fort, så snubler man av og til. Det anerkjenner vi. Og nå husker jeg ikke akkurat for denne saken her, men generelt sett så skriver vi postmortem for alle incidents som vi har. Der vi både går ganske dypt inn i kartlegging av hvorfor ting skjer, og ikke minst med mål om å lære av de feilene som eventuelt måtte oppstå. Og det er noe vi tar alle postmortem veldig på alvor, og kjører det i en felles sesjon med alle utviklerne. Så alle opps på hva som har skjedd og hvorfor, og hva som kanskje lurt å unngå neste gang.
Ja, det er jo en herlig ironi det at for å spare penger så må man bruke penger, eller i hvert fall i dette tilfellet. Men det er jo veldig gøy å høre, eller bra å høre at det endte godt, at man fant ut av det. Vi holder på å runde av her, og er det ellers noe dere vil si før vi avslutter denne episoden? Hvor går veien videre for Bulda for eksempel? Vi kan jo begynne med deg, Markus.
Ja, 2024 som vi er på vei inn i nå blir jo et år der vi går kanskje si mer over i en driftssituasjon enn det vi kanskje har vært tidligere. Vi har vært veldig i byggefase. Det betyr også altså, som jeg har vært inne på tidligere, at vi er 47 ansatte i Bulda. Vi er ingen eller vi har alle ambisjoner om å vokse mye mer i forhold til kunder og ja, lånevolum. Og for å få det til, så må vi være så effektivt som mulig på innsiden. Og det betyr jo at vi må optimalisere for effektiv drift, bygge de verktøyene vi trenger for å kunne hjelpe kunden best mulig. Eventuelt rydde av veien de små feilene som vi eventuelt bruker tid på i dag for å rette opp. Så optimalisering er vel kanskje sånn kort oppsummert det 2024 kommer til å handle om for vår del.
Didrik, hva med deg? Hvor går veien videre med plattformen til Bulda?
Nei, for plattformteamet så skal vi fortsette med å forbedre utvikleropplevelsen, vi skal forbedre sikkerheten, og vi skal redusere kostnadene. Men sånn umiddelbare kortsikter så er vi i en prosess nå hvor vi går fra å ha 2 utviklingsmiljøer til 3, så nå blir det en dev-staging-prod-løsning. Og i det dev-miljøet så har vi egentlig tenkt til å bare lage en total ny utvikleropplevelse, koble den fra GitOps-biten og egentlig eksperimentere litt der, prøve å få feedback fra utviklerne og finne ut hva som funker best for de før de lager pull-requesten sin.
Ja, det er enormt spennende å høre, og jeg vil bare si tusen, tusen takk til Markus Nordstrøn og Didrik Finnøy fra Bulda for at dere har delt deres kunnskap og erfaringer med hvordan bygge en hel digital og mobil first bank med alle lytterne våre. Og Audun, nå er jeg veldig spent. Hva er ditt høydepunkt fra denne episoden?
En ting jeg tenkte var veldig gøy å høre om, og som jeg tror er et bra tips å ta med seg videre, er nettopp det at man har en så tydelig, skal vi si, noen prinsipper, en strategi om hvordan plattformen skal være. Og det at de kunne formulere det så tydelig, tror jeg hjelper da, når man må lage plattform og gå av tall og de små stegene som skal til for å klare å lage noe som funker. Hva med deg, Hans-Christian?
Jeg synes det er utrolig spennende å høre på alle de tekniske løftene som er gjort av et så lite plattformteam. Jeg har selv vært inne og jobbet med Bulda tidligere i den der oppstartsfasen som Markus nevnte. Og det var utrolig hektisk, og klart at der var det alle kluter til for å få det på luften. Og det er klart at mye Didrik og teamet hans og de andre Bulda har måttet løfte på flere områder etter det, og faktisk klart å ta de løftene der i fart, og ikke minst mens man da har den økningen i kunder og volym. Så det er et imponerende stykke arbeid. Og med det avslutter vi denne episoden av Plattformpodden. Mitt navn er Hans-Christian Flåtten, og med meg har jeg som vanlig Audun Føykalstrand. Teknisk produsent har vært Tore Gresdal. Nyeste episode finner du alltid på plattformpodden.no eller i din lokale podcast-app. Følg oss gjerne på LinkedIn.